aroor suuban dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax talaada ah oo bisha Oktoobar ay tahay 16 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voa somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa jaamac buule jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Soomaaliya dal ciidan ajnabi jooga, siyaasadiisa arrimaha dibaddu ma noqon karto mid madax bannaan in ay u shaqeyso dan dalal kale. Markaan saa leenahay Soomaaliya dhibaatada hayso, Soomaali baa mashuulka, anaga mashuulka, Soomaaliya waa la haystaa, mana madax bannaana.
Codkaasina waa ergeygii hore ee Soomaaliya u joogay magaalada Washington oo ka hadlaya go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku barbar istaagtay dalka Sacuudi Carabiya. Warbixin ayaad ku maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah maxaa ka dhalan kara haddii Sacuudiga sida lagu wado ay qirtaan in lagu dhex dilay dhismaha safaaradda waa qunsuliyadda dalka Sacuudiga ee waddanka Turkiga wariyihii la dilay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maandooriyaha xashiishka oo berri dalka Kanada la sharciyeyn doono, caqabad intee le'eg ayuu ku yahay bulshada Soomaalida ee dalkaasi khaasatan dhalinyarada.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa isu diyaarinaysa in ay qirato in saxufigii la weysanaa Jamaal Khashaqi la dilay sida uu wariyay wargeys laga leeyahay gudaha dalkan Mareykanka. Warar laga soo xiganayo ila wareedyadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in Khashoqi dhismaha ay timid dhimashadiisa kadib markii ay hallowday wareysi lagu waday in laga qaado. Warbaahinta CNN ayaa warineysa in markii hore ujeedka u ahaa in la afduubo wariyaha oo laga qaado qunsuliyadda Istanbul dibna loogu celiyo waddanka Sacuudi Carabiya si su-aalo loo soo weydiiyo. Wararka waxa ay sheegayaan in Sacuudiga ay qorsheynayso in ay dhahaan in howlgalkaasi sababay dilka wariyaha waxaa qaaday saraakiil aanan ogolaanshiyo ka haysanin dowladda, islamarkaasina lala xisaabtami doono. Khashoqi ayaa waxaa la arkayay iyadoo uu galo qunsuliyadda 2 bishan waqti ku siman 12 ciso, wixii waqtigaasi ka dambeeyana dib looma arag.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aad u bogaadiyey gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott dadaaladii uu ka sameeyey kadib markii burbur ay duufaanta Michael u geysatay qaybo ka mid ah gobolkaasi. Madaxweynaha ayaa booqday Panhandle oo ka mid ah magaalooyinka ay duufaantu waxyeelaysay. Madaxweyne Donald Trump oo safarkan ay ku wehelisay xaaskiisa Melania Trump ayaa ku soo beegmay xilli ay weli socoto baadi goobka dadka lala yahay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa kale oo uu aad u ammaanay shirkadaha korontada ee gobolka Florida oo uu sheegay inay dhaqso korontada u siiyeen guryihii ay ka go'day oo weli taagnaa. Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Tan iyo markii ay shalay soo baxday mowqifka taageero oo ay ku barbar taagan tahay dalka Sacuudi Carabiya, dowladda Soomaaliya oo ay sheegtay inay taasi u sameynayaan iyadoo la khatar gelinayo jiritaankeeda dowladnimo iyo dhaqaalaheeda, ayaa waxaa taasi ay keentay cabsida laga qabo isbeddelka hannaanka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxaa arrinkan uu imaanayaa iyadoo Sacuudiga uu haysto mushkilad kaga furan caalamka qoto arran ku wajahan wariyihii Jamaal Khashoqi oo muddo ku dhow 2 usbuuc lagu laayahay qunsuliyadda Sacuudiga oo uu galay 2 bishan. Haddaba maxay ka dhigan tahay xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamka in dal dal uu la safto Soomaaliyana waqtigan arrinkan sabab ma u tahay iyadoo uu ku tiirsan qayb ahaan taageerada beesha caalamka? Su-aashaasi ayaa waxaa ka jawaabayo dhammaan warbixinta aan soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ugu dambeysay si lama filaan ah waxay hadba dhinac ula safanaysay dhinacyo wadamo xiriir diblomaasiyadeed isku haya oo isku xumaaday. Bishii Abriil sanadkii 2015 waxaa dowladda Soomaaliya ay kula safatay Sacuudiga markii khilaaf siyaasadeed oo salkiisu u ahaa arrimo xuquuqul insaanka uu Sacuudiga iyo Sweden soo kala dhexgalay. Xilligaasi Soomaaliya waxa ay la barnoqotay Sacuudiga. Si la mid ah bishii Janaayo ee sanadkii 2016 waxaa dowladdii Soomaaliya ee yara xilligaasi jirtay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si degdeg ah ula safatay Sacuudiga iyada oo markaasi Iiraan ay isku qabteen arrimo gudahooda ah, laakiinse Soomaaliya markii dambe ay sheegtay in faragelin ay Iiraan ku samaysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya, isla markaasina 24 saac gudahood ay uga baxeen Soomaaliya muwaadiniin Iiraan ka joogay. Waxaa xilligaasi xigay khilaafkii xoogganaa ee May 2018 dhex maray Sacuudiga iyo dhowr wadan oo dhinac la ah oo xulufadiisa ah iyo Qatar oo dhinaca. Waxaa xilligaasi qalqal galay oo istaagay hanaankii shaqo ee jawiga dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii dowladda Soomaaliya ay muddo aad u dheer la tacaalaysay dhankii ay raaci lahayd. Waxaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay ka tahay dhexdhexaad khilaafka labadaasi dhinac oo isa dhinacna raacsaneen, inkastoo Sacuudiga uu ka dalbaday in ay dhinac la noqoto dowladda Soomaaliya se taasi uu iska dhigatirtay. Waxaana dad badan ay u fasirteen dowladda Qatar oo Soomaaliya xiriir qoto dheer mas-uuliyiinta qaarkood uu kala dhexeeyay taasi oo keentay in Soomaaliya ay dhinaca Qatar raacdo, iyo sidoo kaleeto dowladda Turkiga oo Qatar ay isu dhowaayeen. Waxaa sidoo kale taasi xigtay khilaafkii asna ku qotomay xuquuqul insaanka ee dhexmaray Saudi Arabia iyo sidoo kaleeto Canada bishii Agoosto ee sanadkan, markaasi oo safaaradaha ay kala qaateen labadan dal oo midba udub dhexaad u ah dhaqaalaha iyo taageerada dowladda Soomaaliya. Soomaaliya markaasi waxa ay barbar la noqotay Sacuudiga. Wixii intaasi ka dambeeyay waxaa soo baxay warqadii shalay si degdeg ah uga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo lagu sheegay in Soomaaliya ay la safantahay Saudi Arabia oo qalqal iyo cabsigelin ay ku hayaan dowlado kale jiritaankeeda. Waqti waddankaasi Sacuudiga uu haysto culays uga imaanayo dunida kale ee caalamka oo ku qotoma wariye u dhashay dalkaasi Jamaal Qashaaqi oo muddo lagu dhexla yahay safaaradda Sacuudiga ee dalka Turkiga oo uu galay bishani labadeeda, taasi oo loo badinayo ilaa iyo waqtigan inuu sabad qabin oo la dilay. Haddaba maxay ka dhigan tahay xiriirka caalamiga ah in dal kale uu garab istaago marka ay timaado siyaasad ku qalloocan amaba ku adag? Cabdikariin oo Cali Cumar waxa uu ahaa safiirkii Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka iyo sidoo kale waddanka Kanada oo uga sii horreeyey intii aysan dowladdii dhexe ee Soomaaliya aysan burburin wixii ka horreeyay sagaashamaadkii.
Dowladdu saaxiib bay leeyihiin, waxay leeyihiin dowlado si gaara saaxiib u ah ama waxaa noqdaan isku mandaqad ama ha noqdaan sida dalalka carabta oo kale iskula jirno, ururka carabta ama Arab Liig ama kuwa Afrikaanka oo iskula jirno African Union. Marka xulufooyin baa jira adduunka ku jira, marka dowladaha isku xulufada tihiin usual wise taageeraan sida inta badan, hase ahaatee taageeradu meel ilaa kama timaada. Taageerada waa in lagu weydiistaa, adugu taageerada lama soo volunteer ma soo dirayso, inta soo horda ma dhahaysaan ku taageero. Taageerada waa inay wax ku dhisan tahay, nahor inay leedahay, sal inay leedahay wey. Marka waa in dowladu istaageeraan wax lala yaabo ma aha, wax caadi waa diblomaasiyadda. Lakiin haddana taageeradu waa inay sabab leedahay, ujeedada u taageeraysa mar walba waa inay ku salaysan tahay danta dalkaaga, strategicala dhanka strategiyada ama dhanka dhaqaalaha, wax adiga dan ku ah inay ku jirto.
Soomaaliya oo aanan yeelanin dowlad dhexe oo xoogan waxa ay muddo ku soo shaqaynaysay taageerada dhaqaale iyo midka militari ee ka hesha wadamada saaxiibka la ah ee ku jira midowga Afrika, Jaamacadda Carabta amaba caalamka reer galbeedka intiisa kale. Haddaba taasi salmo u tahay in taageero aan loo meldayin oo degdeg ah mar walbaba Soomaaliya ay waddan kala duldhacdo oo la soo boodo, maadaama dowlad xoogan oo keligeed isbixin karta waqtigan aysan ka jirin waddanka? Su-aashaasi waxaan mar kale weydiiyey ergeygii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka, Cabdikariim oo Cali Cumar.
Walaal, su-aashaan waa jaara war Soomaaliya dhib baa haysa, dalka Soomaaliya waan haystaa dal dhibaatasiru yahay, dal waa haystiru yahay siyaasiyan. Soomaaliya waa dal xor ah oo 1980 xor ahaa, hase ahaatee Soomaaliya waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan u sheego dhegeysanahay, Soomaaliya dal iyadan ajnabi jooga, siyaasadiisa arrimaha dibaddu ma noqon karto mid madax bannaan in ay u shaqeyso dan dalal kale. Markaan saan leenahay waxaweye Soomaaliya dhibaatada haysa, Soomaali baa mashuulka, anaga mashuulka, Soomaaliya waa la haystaa, kumana madax banaana siyaasadeeda, go-aan karo ayagu iskama laha. Markaan saan leenaha waxaweye waxaad arkaysaa tallaabooyinka dowladihii isaga dambeeyey ay qaadahayeen oo nasiib daraha runtii ood moodo inay u shaqeynahayaan ama u adeegahayaan dana dalal kale iyagoon waxba dhaafsiisan actually go-aankaas.
Laakiinse aragti taasi ka duwan waxaa qaba Cabdicasiis Caraale oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga mid ka mida iskoolada ku yaala magaalada Minneapolis, kaasi oo sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha u dhexeeya uu yahay mid ka dahsoon inta u muuqata dadweynaha.
waxaa jira waxyaabo kale oo dadka caadiga ay ogaan karin oo ay ka mid tahay heshiisyo caalami oo dowladda Soomaaliya ee dowladihii hore ee Soomaaliya markii laga soo bilaabay lixdankii ay la galeen wadamada qaar sida annaga oo uga mid nahay jaamacadda carabta oo kale. Waxaa jira waxyaabo oo marka nagu qasbi kara inaan dhinac aadno. Dhibaatada hadda jirta maaha wax keliya oo arrin ka timid burburka keliya maaha. waxaa jira waxyaabo oo national security reasons ay dowladda ay ku qasban tahay inay gaarto.
Si kastaba ha ahaatee, markasta oo Soomaaliya ay dhinac la noqoto wadan kale khilaaf uu kala dhexeeya ayaa taasi waxa ay keentaa su'aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay iska weydiiyaan jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay xaaladda iyo waxa ay noqon karto Soomaaliya safashada ay Sacuudiga la safatay. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxaa haysta weli culayska xoogan ee dalalka dunida iyo ururada u dooda xuquuqda dadka ay ku doonayaan inay meel ku sheegaan wariyaha Jamaal Khashoggi oo labadii bishan sidii uu u galay dhismaha safaaradda qunsuliyadda Sacuudiga way ku leeyihiin magaalada Istanbul aan dib dambe loo arag. Haddaba goor dambe oo xalay ah waxaa soo baxay in laga yaabo in dowladda Sacuudiga ay qirato in wariyahani intii lagu waday wareysi uu ku dhintay qunsuliyadda. Si kastaba, haddii ay dhacdo in Sacuudiga ay qirtaan wariyahan inuu dhintay, maxaa ka dhalan kara oo cawaaqib arrintaasi ah? Waxaa su'aalahaasi ay weydiisay Saare Cabdi Axmed Professor Maxamed Xaaji Muqtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee magaalada Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
wallaahi waxyaabo badan baa ka dhalan karaaya. mar weeye Sacuudigu saa sheegaysa weeye labo toddobaad ku dhowaad ayuu diidanaa oo ka aamusnaa weliba u dhahay maya anu maanan sameynin si mucangegnimaha ugu adkaysanayay. Marka haddii hadda u ogolaado, macnaha waxaa caddaanaysaa inuu dunida uu kula dhaqmaayay khiyaamo iyo beeno maaragtay aan loo baahnayn, waayo xilliga maanta aan joogno waxyaabaha qaarkood weliba kuwa noocan oo kale wax karsamaya maaha. Waa weliba gurigiisi qunsuliyadiisii bay waxaan ka dhaceen. Qofka hadda laysku haysto waa qof ayaga u dhashay asalkooda, inkastoo asiga hadda uu dalka Maraykanka ka haysto deganaasho. Marka run ahaantii Sacuudigu aada iyo aada buu ugu ceeboobaya, wuu ku ceebaysan yahay. Taas hadday dhacdo waxaa dhici karta dad badan ayay saaxiib ahaayeen, dalal badan ay saaxiib ahaayeen, dowlado badan ayay saaxiib ahaayeen, inay ku noqdaan siyaasadooda oo iyo xiriirkoodii oo saaxiibtinimo iyo kii dhaqaale labadaba laga yaabay, xataa maartay meelaha qaarkood ama dalalka qaarkood in ay sanction ama ay
cunaqabateen
iyo waxaas ay ku sii wargaan baaba dhici karays.
Waa garta dowlado Soomaaliya ay ka mid tahay iyo durbaba waxay Sacuudiga ka dooneen sida muuqato inay xulufo ka dhigtaan oo ay ku taageeraan siyaasadooda waqtigan. Waa taas shalayto wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waraaq ay soo saartay ay sheegtay iyadoo xataa aan laga hadleynin ama ay ku raacsaneyn ama ay ku didaneyn wariyahan arintiisa, haddana Sacuudiga ayaan barbar taaganahay. Marka haddii bal dalal ay helaan ee ku taageera aragtidooda ama falkan hadduuba ka dhacay, maxay ka duwaysaa ama maxay kaga duwan tahay inaysa taageero helin?
Wallaahi Sacuudigu u malayn maayo taageero oo caalami oo weliba dalal xoog laho oo la mudnaan iyo qadarin kule dunida siyaasadeed iyo dhaqaalaheed inuu heli doono u malayn maayo. Reer galbeedku sida noo muuqata ilaa hadda dowladihi waaweynaha jarmalka, faransiiska, ingiriiska, canadianka waad arkayseen waatan ay leeyihiin. Waan ku noqon doonaa arinta sacuudiga iyo xiriirkeeni. Marka waxaa jira aan u malaynaya inay heli doonaan dowlada aan badneyn oo weliba dowladaha faqiirka ah carabaha qaarkood ay soomaaliduba ay kamid tahay. Laakiin runtii sacuudigu saan u malaynayo inuu heli doono taageero buuxda dowlada oo qadarin iyo mudnaan mudan inuu ka heli doono umalayn maayo. Jaamacadda carabtu yani wuxuu ka haysaa waan umalaynaya Soomaaliya oo kale iyo masaalid waad la socotaan waayo dhoweyd waata ay jirtay sacuudigu iyo maxaa yirahda qadar laysku haystay. Soomaaliya runtii waagaas go-aanka ay gaareen ba ay la fiicnaa markay ka aamuseen oo ay yidhaahdeen dhexdhexaad baan ka ahaanayna taas ayaa loo qaatay run ahaantiina. Laakiin maanta iyadoo dunidii oo dhan ay kasoo horjeedo sacuudiya waxaanay wado inay hadda ay isbabar istaagaan wax ay ka faa'iideysanayaan iyo ma jirto. Weliba waxaan ka baqaya in sharaf ku weyna aan ka baqaya.
Waa gartay maxaa la gudban dowladdii gudaheeda ay wax ka dhaceen oo qunsuliyadda ay ku taalay oo waddanka Turkiga laftarkeeda maxaa la gudboonay sameynaysa haddii arintan ay dhabowdo sacuudiga ay qirtaanba inay dileen wariyahan?
Haddii waa fadiixo kale oo meesha kasoo baxaysa weye Turkiya si aad ka warqabtaan yani dunida muslimka ma ogtahay waxaa waayadan awoodo muslima oo la qiimo leh ayaa yaraaday gaar ahaan dunida muslimka saan ka warqabno qoloyinka shiicada la yiraahdo oo ay Iiraan horseedayso iyo sunniyiinta oo sacuudiga horseedayo ayaa waxaa soo baxay iisheeg dowladan Turkiga la yiraahdo waa dowlad sunni ah, waa dowlad xoog ah, waa dowlad marna European ah, marna Asian ah, marna maxaa yiraahdaa
strategic ah,
aad iyo aad xoogaa leh. Marka sacuudiga iyo Turkigu runtii loo lambay ku jiraan oo ah aniga u horseeday dunidii sunniga ayay isku haystaan, waxaaba loo badan yahay run ahaantii sacuudigu in maaragtay calankiisii uu dhacayo oo uu soo baxayo calanka Turkiga. Ta labaad, Turkigu mid kalena wuu leeyahay oo waxaa maamulkiisa haya qof maaragtay oo amarku taagleyn ah oo keliya talay oo kale u ekaaday oo xataa madaxweynaha Mareykanka oo kale ay isjecel yihiin oo ilaa madaxweynaha Mareykanka saa ka warqabteen wuxuu jecel yahay dadka maaragtay ama kusaaglayaasha dictatoriyaasha uu jecel yahay. Turkigu u maleyn maayo wax dhibaatihi inay kasoo gaarayaan waayo qudhoodiiba waxa dhibaato dhaqaale ayaa jirtay. Mareykanka hadda way iskala heshiiyeen, waxaa laga yaabaa in ay isu bahaystaan oo ilaa Mareykanka wuxuu sacuudiga wuxuu uga baahan yahay keliya wax kale ma ahe Iiraan buu kaga gaashaamanaya, Iiraan bay ka haysa. Marka haddii uu helo Turkiya oo kale Mareykanku wuxuu dhihi karaa sacuudiyadee waa idinkaa nabaday ayuu dhihi karaya. Marka loolankaasi a jiro oo sacuudigu iyo Turkiga isku haystaan, Turkigu runtii aad iyo aad buu maaratay u caraysan yahay, laga yaabe tan inay fursad u tahay inuu asiga soo baxo oo xoog weyn oo sunniya inuu meesha kasoo baxo laga yaabe.
inta badanna siyaasad
kaasi wuxuu ahaa raalloho jaamacu haddaan bal ka boobo. Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Haaji Mukhtar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee magaalada Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. Goor dhaweytana khadka telefoonka ayuu igu waramay.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli naga dhegeysanaysana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington.
Berri oo arbaca ah waxaa dalka Kanada ka bilaabmi doona ganacsiga maandooriyaha shishada loo yaqaano oo isticmaalkiisa ka ganacsigiisa iyo beerashadiisaba ay sharci darro ka ahayd halkaasi haatanse la sharciyeenayo. Arintaasi ayaa waxa ay soo bilaabatay 20 sano ka hor kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kanada Jean Chrétien uu bilaabay ololaha sharciyeynta cabista maandooriyahan. Qeybaha kala duwan ee bulshada Kanada ayaa iyagu aad uga soo horjeestay tallaabadan, waxayna waqtigan u diyaar garoobayaan sidii ay khasaaraha sharcigan maandooriyaha uga yareyn lahaayeen jaaliyadahooda iyo qoysaskooda. jaaliyada Soomaalida ee dalka Canada ayaa kamida bulshooyinka sida gaarka ugu dhibaya sharcigan maadaama diin ahaan iyo dhaqan ahaanba uu mamnuuc ka yahay guryaha Soomaalida isticmaalka shishadan iyo sidoo kaleeto in ay caadistaan dhalinyaradaba waxaana balwadan laga yaabaa inay noqoto mid suuqyada si sharci ah looga soo iibsan karo hadaba cawaaqibka muxuu yahay sidee ayaana Soomaalida ay walwal uga qabaan warbixin amurtaasi ku saabsan waxa isugu kaayisoo dubriday Jaamac Buule Jaamac
shirkado waaweyn oo cusub ayaa ka abuurmay dalka Canada kadib markii la meel mariyay sharciga lagu fasaxay ka ganacsiga isticmaalka iyo beerashada maanduuriyaha xashiishka shirkadaha ugu caansan qaarkood waxaa iska leh dad aad uga soo horjeeday markii sharcigan laga doodayay balse dhanka kale istusay dhaqaalaha ay ka samayn karaan markii la meel mariyay faa'iidadaasi waxa ay khasaare weyn ku noqonaysaa waalidiinta ilmaha ku korsanaya oo markii horeba korinta caruurta ay u dheerayd diifta iyo jahwareerka ay ka qaadaan sidii ay ubadkooda uga badbaadin lahaayeen balwadaha sharciga ah ee sigaarka iyo qamrigu ay hormuudka u yihiin 17ka Oktoobar iyo wixii ka dambeeya culays intee le'eg ayay Soomaalida Canada wajihi doonaan marka ay timaado ka badbaadinta ubadka ee maanduuriyaha xashiishka ee la sharciyeeyay Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee dalka Canada iyo Afrikada Bariba aadka looga yaqaan waxa aan sheekha weydiiyay sharciyeynta xashiishka ha joogtay hadda culays intee le'eg ayay waalidiintu kala kulmaan balwadaha sharciyeysan ee Canada
alxamdulillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah marka hore dalkan Canada qofka ku nool Soomaaliga ama muslimka laba balwadood baa horta la balwad sharciyeysan oo xagga shariicada xaalana laakiin xagga qaanuunka dalka Canada iyo qawaaniinta dunida inta ugu fara badan baa looga ogol yahay waa khabrada dhinaca kale waxaa taalla waxyaalada maanduuriyaasha iyo balwadaha waxaa ka mid a xashiishada kuwa la isku mudo iyo kuwa siyaalada kala duwan loo qaato iyadu waa mamnuuc ilaa iminka iyadoo waqti dhow la fasixi doono intuba dhibaato aada u culus bay ku hayaan dadka soomaaliyeed ee degan dalkan Canada tee leeg bay dadkaas ay haysataa waxa weeyaan tiro oo maalatay aan sheegi karno ma jirto laakiin ma jiro guri aanan arrintaas aan ka camalayn waa yaryahay guryaha soomaalida
injineer Jibriil Cali Hereri waa madaxa ururka dhaqanka ee soomaalida Edmonton oo adeegyada uu qabto ay ka mid yihiin caawinta ardayda dugsiyada sare dhigata iyo waalidiintaba waxaa isna aan weydiiyey culayska uu xashiishku ku hayo bulshada
culayskeeda horta waa culays maaragtay aada u weyn maadaama hadda aan la garanaynin xataa sida lagu cabiri karo qofka soo isticmaalay xashiishada hadda waxaa laga sheekeynayay muddo 5 saacadood kadib qofkii markuu soo cabay maaragtay imtixaan laga qaaday siday gaariga u wadi karaan oo kale waxaa la ogaaday in maaragtay reactionkooda ama uu aad u xun yahay oo markaa ay shilalkooda u badan karo waxaa kaloo ka mid ah xusuusta qofkan hoos bay u dhigtaa waxyaala badan oo qofku uu samaysan kari lahaa lafteeda sidii hore u samayn jiray ma uu samayn karaayo
Sheekh Cabdiraxmaan ayaa inoo sharaxaya sababta loo sharciyeeyay iyo sida ay u kala duwan yihiin dadka kasoo horjeeda sharciyeynta xashiishka
wadanadan aanu ku noolahay daraasooyin baa socda daraasooyinka socda waxaa lagu saleeyaa qaraarka amba decishinka la qaadanayo daraasadu waxay isku tusisay mamnuuca uu arrintan yahay iyay dadku usii jecel yihiin haddii la fasaxo way yaraanaysaaba in la isticmaalayo saas ka tuseen iyagoo ka dhaqaaqaya kelmad la dhahdaa waxwal oo la mamnuuca waa la jecel yahay marka aragtidaas bay iyagoo ka dhaqaaqeen laakiin aragtidaasi annaka agteenna sax ma aha dad fara badan oo karadiyaana ma qabaa inay sax tahay dad fara badan oo aqoonyahan oo karadiyaana ka horjeeda dad waxaa ka horjeeda muslimiina dad waxaa ka horjeeda kristana dad waxaa ka horjeeda yahuuda waxaa ka horjeeda dad maaragtay usuultooda hindiya iyo ka yimaadeen oo buddhismi iyo waxaa lamid a may dad aan diinba haysan oo calmaaniyiin la yidhaahdaan balaa'ig ayaa ka horjeeda oo reer Canada
injineer Jibriil Cali Hereri ayaan weydiiyey urur ahaan iyo guud ahaan Soomaalida in loo diyaar garoobay isbeddelkan weyn ee bulshada soo food saaray
wallaahi waa su-aal aad muhiim u ah waxaan la hadlayay laba usbuuc ka hor booliiska laftooda oo aan kala hadlayay maadaama la sharciyeynayo xashiishadii inay diyaar u yihiin dadkoo dhan diyaar uma aha anaga lafteena community ahaan diyaar uma nihin
waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka hadlaya tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado iyo dadka ay mas-uuliyadda ka saaran tahay.
Horta walaal, mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay waalidka. Ilaahayna qur-aankiisa saasuu ku sheegay, quu anfusakum wa ahliikum naaran, ubadkiina iyo qoysaskiina iyo naftiinaba ka badbaadiya ehel cadaabta Ilaahay. Marka kow, mas-uuliyaddu waxay saaran tahay waalidka. Rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, qof kasti wuxuu mas-uul ka yahay inta hoosta alla. Waalidku wuxuu mas-uul ka yahay ubadkiisa, haday tahay hooyo ama aabeba. Arrintaasi waa lambarka koowaad. Lambarka labaad waxa weeye, waxay arrintaasi labalaabi doontaa bulshada Soomaalida ee muslimka ah inay sameeyaan tallaabo saddex ah. Waa arrinta koowaad, inaa kor loo qaado wacyiga, laga wacyigelinayo dhalinyarada dhibaatada ay leeyihiin maandooriyaashu. Arrinta labaad waxay noqonaysaa in ciraaqo loo sameeyo ninka dhalinyarada ah oo aadka u yar, ilaa iyo inta uu ka qaangaarayo, inta uu noloshiisa ka dhisayo isaga iyo masaajidka, in laysku xidho. Arrintaasina culimada diinka dowkooda soo gadi doona. Arrinta saddexaad waxaa iman doona dhalinyarada wacyiga leh ee iyaku naftooda, in laga abuuro leadership iyo hogaamiyaal dhalinyarada arrimaha la dagaalanta, oo loo sameeyo meel ay sporti ku ciyaaraan.
Wadamada horay u fasaxay waxa ay ugu yeeraan maandooriyayaasha fudud ee uu xashiishku ka mid yahay, waxa ay sheegaan in uu yaraaday khasaaraha ka dhalan jiray xilligii uu mamnuuca ahaa. Tusaalooyinka ay soo qaataanna waxaa ka mid a in dhallinyarada loo xiro oo dembiilayaasha noqda ay yaraadaan, dilka iyo dhaca la xiriirana uu aad u yaraado, iyo tirada dadka dalkaas u dhashay ee isticmaalo oo aad hoos ugu dhacda, halka tan wadamada deriska la'a ay kororto sanadba sanadka ka dambeeya.
Waa tahay Jaamac Buule Jaamac, uu mahadsan yahay warbixintaasina, asaga ayaa nala socodsiinaya. Markana bal codkii aan idin kala dhexbaxo, Xuseen Shire ciyaar jecel iyo heeskii Suleeqo. Hay heeskaasi Suleeqo dhegihiinaan uga sii tageynaa iyo Xuseen Shirac yar jecel. Waa Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo soo saaristii barnaamijkeena subaxnimo Bashiir Abikar. Inteenu mar kale kulmi doonana nabadgelyo. Peace out.